May isang nagsabi na ang pag-aasawa ay tulad ng isang gitara na matapos magbigay ng napakagandang tugtugin, ang mga kwerdas ay naroroon pa rin. Ang Diyos ay nagsabi na ang sino mang pinagbuklod ng kasal ay hindi dapat paghiwalayin. Ang pag-aasawa ay isang pagkakataon at kaloob ng Panginoon upang ating maipadamang pag-ibig sa ating minamahal na asawa. May ilang nagsasabi na sa pamamagitan nito ang buhay ng dalawang tao ay nagiging buo. Si Pablo ay nagbigay ng malaking pagtuturo sa banal na kasulatan tungkol sa kabanalan ng pag-aasawa. Nalalaman ni Pablo na ito ay galing sa Panginoon at dapat na pangalagaan at palakasin. Dahil dito, siya ay patuloy na nagbibigay payo tungkol sa ikalalago ng pag-iibigan ng dalawang mananampalatayang magkabiyak. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng tahanan, ang pag-ibig ni Kristo ay mahayag. Muli po nating pakinggan ang mensahe na nais ipabatid ng Panginoon tungkol sa pag-aasawa na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, 5 Kabanata, talatang 21 hanggang 24, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kita ko ang iyong luha, ikaw ba ay nangangamba ng tiwala ko sa iyo ay nasa lingsinta. Di ko ibig na ikay masaktan, lalong di ko ibig sabihin ikay nakukulang. Di ba tayo ay magkaisa, magkalakip sa lahat ng oras o sinta? Mayroon bang hahadlang sa pinag-isa ng may kapan? Aling bagay ba ang katumbas na iyong pagmamahal? Gaano mang pagsubok na sa akin ay naghihintay, asahan mong Diyos natin ang may kiss kailan pa man. Kung makita ko ang iyong luha, ikaw ba ay nangangamba ng tiwala ko sa iyo ay nasa lingsinta? Mayroon bang hahadlang sa pinag-isa ng may kapag? Alin bagay ba ang katumbas na iyong pagmamahal?
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Sa oras na ito, ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 24. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natandaan ko ang isang alamat tungkol kay malakas at kay maganda. ang kwentong iyon ay nagpapakita ng kaisipang Pilipino na ang lalaki ay nakahihigit sa babae kung kalakas ang pisikalang pagbabatayan. Para sa Pilipino, ang babae ay tulad ng babasaging pinggan na dapat ingatan. Sapagkat ang lalaki ay tinaguri ang malakas, ay may malaking tungkulin na dapat gampanan sa babae na kanyang minamahal. Subalit sa pag-inog ng panahon, ang mga babae ay tela nawala na ng karapatan sapagkat sila ay kinikilalang mahina at walang magagawa sa sariling kalakasan. Ang paksa ng ating pagbubulay ay may kinalaman sa kahalagahan ng mga babae sa buhay ng lalaki. Matutunghayan po natin na ang babae ay nilikha ng Diyos, hindi upang maging alipin ng lalaki, kundi upang maging bahagi sa kanyang buhay. Kayo ay aking inaanyayahan na buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito sa 5 kabanata dito sa aklat ng Efeso talatang 21 hanggang 24. Bilang pagpapasimula ay basahin po natin ang 21 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Ang salitang pasakop sa orihinal na pakahulugan sa Grego ay hindi nangangahulugan ng pagiging sunod-sunuran. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mananampalataya ay dapat na maging alipin ng kahit na sino. Ang pagpapasakop ay mainam kung ito ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos na siyang kapitan ng ating kaligtasan. Si Josue ay nag-akala sa kanyang sarili na siya ang pinuno ng bayang Israel. Ngunit isang araw, ipinaunawa sa kanya ng Diyos kung sino ang tunay na tagapag-ingat at pinuno ng kanyang bayan. Mababasa po natin sa 5 kabanata sa aklat ni Josue talatang 13 at 14 ang pangyayaring bumago sa pananaw ni Josue. Nang si Josue ay nasa may Jericho, kanyang itinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ay sa panig namin o sa aming kaaway?" At kanyang sinabi, "Hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon." At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, "Anong ipag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal." At gayon nga ang ginawa ni Josue. Bilang mga mananampalataya, ang ating buhay ay nasa sa ilalim ng pamamahala ng dakilang kapitan na si Hesu Kristo. Subalit ang pagpapasakop na iyon ay hindi nasasalig sa takot o bunga ng makamilitar na diwa ng pagpapasunod, kung naguugat sa tunay na pag-ibig. Ang katotohanan ito ay niliwanag ng Panginoong Hesus noong sinabi niya sa mga alagad sa 4 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan, talatang 15, ang tunay na bataya ng pagsunod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Sa madaling salita, ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay iyon lamang mga tapat na tumatalima sa kanyang banal na kalooban. Kung hindi natin siya sinusunod, yun ay dahil sa hindi natin siya iniibig. Ito ang diwa ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinabi na pasakop kayo sa isa't isa't dahil sa takot kay Kristo. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong yumuko at lumuhod sa harapan ng taong may mataas na katungkulan kaysa sa atin, kundi nararapat tayong lumakad na mayroong kapakumbabaan ng pag-iisip dahil sa pagpapasakop kay Kristo. Marahil mas higit nating maunawaan ang talatang ito kung ating babalikan ang 1 at 2 talata dito sa 4 kabanata ng Epeso, Kung ating babasahin ang unang talata ay mapapansin po natin ang nagsusumamong pangungusap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo ay lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Kayo na malaman na ang pakikitungo ng Diyos sa kasalukuyan ay hindi tulad sa panahon ng kautusan, na kung saan ang apoy ng Panginoon sa bundok ng Sinai ay nakita ng lahat sa tuwing babanggitin ng Diyos ang sampung utos. Ang pagsusumamo ni Pablo ay sang-ayon sa kahalagahan na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa madaling salita, ang ating pagpapasakop ay nasasalig sa biyaya ng Diyos. Ang pagpapakasakop na ito ay hindi nangangahulugan na iisang tao ang namamahala at nasusunod sa isang simbahan, sapagkat ang sambahayan ni Kristo ay tulad ng katawan. Bawat bahagi ay may kahalagahan at may papel na ginagampanan, sapagkat walang sinuman sa katawan ng mga mananampalataya ang magsasabi na nais kong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat ng aking maibigan, anuman ang aking naisin ay dapat na mangyari. Kaibigang nakikinig, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi kalugod-lugod sa kalooban ng Panginoon at hindi nagpapakita ng bunga ng banal na Espiritu. Kung ang kapalaluan sa loob ng simbahan ang sanhi ng pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya, gayon din naman sa loob ng isang tahanan na walang pagkaunawa sa salita ni Kristo. Basahin po natin ang sinasabi sa 22 hanggang 24 na talata dito sa 5 kabanata sa aklat ng Epeso. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung papaanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din naman ang mga asawa sa lahat ng bagay. Sang-ayon sa isang dalubhasa na mag-aaral ng kasulatan, ang salitang pasakop na ginamit ni Apostol Pablo sa talatang ito ay nangangahulugan ng napakahalagang katotohanan na salungat sa inaakala ng iba. Marami ang nag-iisip na ang pagpapasakop na tinutukoy ni Pablo ay nangangahulugan ng sapilitang pagsunod dahilan sa isang batas na ipinasusunod. Subalit hindi gaya ng nais niyang sabihin, sapagkat sa wikang Griego, gumamit siya ng lumanay na salita sa diwa ng pag-ibig. Ibig sabihin ng pagpapasakop na gagawin ng babae sa kanyang asawa ay pagtugon sa wagas na pag-ibig na ipinadadama sa kanya ng lalaki. Ang pagpapasakop kung gayon na sinasabi ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa malambing na pagpapasakop na dulot ng malapit na pagsusuyuan. At sang-ayon kay Pablo, ang pag-ibig na ito ay nauukol lamang sa inyo-inyong mga asawa. Nangangahulugan ang pag-ibig ng mag-asawa ay dapat na nauukol lamang sa isa't isa tulad ng relasyon na mayroon ang simbahan at ni Kristo. Gayon din naman dapat maging malinaw sa bawat asawang lalaki na sila ang tagapanguna, maging ito ay sa pisikal na kalagayan o sa larangan ng paghahanap buhay at sa buhay espiritual. Sila ang mga itinuturing na haligi ng tahanan, sapagkat sa pamamagitan ng laki, ang tahanan ay natatag. Kaya naman ang babae, bilang pagtugon sa pag-ibig ng laki, ay nagpapasakop, hindi dahil sa siya ay mas mababa kaysa sa lalaki, o kaya naman ay natatakot siya. Ang ibig pong sabihin, kung ang pagpapasakop na ginawa ng babae ay bunga ng pagkatakot at kahinaan, palatanda nito na ang babae ay hindi nagpapadama ng tunay na pagmamahal. Natatandaan ko ang patotoo mula sa isang pastor tungkol sa lalaking lumapit sa kanya na isinusumbong ang kanyang asawa. Ang sabi ng lalaki, "Alam mo, pastor, nais ko sanang kausapin mo ang aking asawa sapagkat siya ay hindi nagpapadama at nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa akin bilang kanyang asawa." Sangayon sa pastor, ang lalaking ito ay abalang-abala sa kanyang mga gawain na wala siyang panahon sa kanyang asawa. Kahit nga magbigay ng kaunting pasasalamat sa pagluluto, paglalaba at pamamalingki ay hindi na niya magawa. Kaya bilang tugon sa kanyang hinaing, tinanong siya ng pastor ng mga katanungang nagpabago ng kanyang pananaw. Ang sabi ng pastor, "Kaibigan, kailan ka nagbigay ng panahon sa iyong asawa? Kailan mo siya pinasalamatan sa kanyang mga pang-araw-araw na paghahanda upang ikaw ay magkaroon ng maayos na pananamit, masarap na pagkain sa araw-araw at malinis na tahanan? Kailan mo sinabi sa kanya na mahal mo siya at siya lamang ang natatangi sa iyong buhay?" Ang lalaki ay saglit na natahimik sa katanungan ng pastor. Upang hindi siya lumabas na kahiyahiya, ay sumagot siya ng ganito, "Nalalaman ko po, pastor, na hindi ko nagagawa ang mga bagay na iyan. Ngunit hindi kaya maging katawa-tawa ako kung ipapahayag ko ang ganyang uri ng pananalita?" Sumagot ang pastor, "Kaibigan, kung hindi mo magagawang ipahayag at ipadama sa iyong asawa mula sa kaibuturan ng iyong puso ang mga bagay na ito, ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi mo rin makakamit ang iyong ninanais na pagtugon mula sa Kanya. Hayaan mong madama ng iyong asawa na mahal mo siya at makikita mo ang iyong tahanan ay magliliwanag dahil sa katiyakan at kalakasan na natatanggap ng iyong asawang babae na siya ang ilaw ng iyong tahanan." Ang mga babae ay tagatugon sa pag-ibig ng lalaki. Ang lalaki ang dapat na unang magsabi ng mahal kita. Kaya naman maging sa ating Pilipinong kultura, ang lalaki ang nararapat na umakyat ng ligaw at hindi ang babae. Sapagkat hindi likas sa mga babae kung sila ang unang magpapahayag ng pag-ibig. Sa madaling salita, ang babae ay tutugon lamang matapos na ipahayag at ipadama ng lalaki ang kanyang pag-ibig. Ito ang nararapat na kaayusan at kalikasan sa buhay ng pag-iibigan at pag-aasawa. Nalalaman ko na dapat ay mayroong pagbibigayan, ngunit magaganap lamang iyon kung nalalaman ng bawat isa ang kanilang mga kalagayan at kalikasan. Ang lalaki ang unang nilikha, kaya siya rin ang nararapat na manguna sa pagsusuyuan. Gayun din naman, ang lalaki ang siyang puno o ulo ng kanyang asawa. Kung papaano ang Panginoong Hesus ang puno ng iglesia, ang lalaki ay dapat na maging tagapanguna at puno o ulo ng babaeng asawa sa larangan ng pag-iibigan. Subalit ang pagiging puno ng lalaki ay hindi nangangahulugan na mas nakahihigit siya sa babae, kundi ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kaayusan. Ito ay higit nating maunawaan kung malalaman natin ang apat na bahagi ng pamumuno. Unang halimbawa, sa 4 na kabanata ng Epeso ay matutunghayan po natin na ang asawang babae ay dapat na magpasakop sa asawang lalaki. 2, ang lalaki ay dapat na magpasakop kay Kristo. 3, ang mga anak ay nararapat na magpasakop sa kanilang mga magulang. At ang 4, ang mga alipin ay dapat na magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Ang mga pagpapasakop na ito ay pawang katugunan sa pag-ibig na ipinadarama ng taong nagmamahal. Sapagkat kung ang pag-ibig ay hindi magiging pangunahing sangkap, ang ating pagtugon ay magiging pagkukunwari lamang. Sangayon sa isang mananaliksik, ang pangunahing suliranin na nagaganap sa mag-asawa ay nagmumula sa pagkukulang ng lalaki sa larangang emosyonal. Kaya magandang halimbawa ang ating makikita sa aklat ni Solomon tungkol sa pagsusuyuan ng dalawang nag-iibigan. Matutunghayan po natin na ang lalaki ang unang magpapahiwatig ng pagmamahal. Ang sabi sa unang kabanata talatang 15 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, O napakaganda mo aking sinta, totoong ikaw ay maganda. Ipinahayag at ipinadama ng lalaki ang kanyang pagmamahal sa babae at bilang tugon, ang babae ay nagpahayag rin ng katugunang nararapat na pagmamahal ng lalaki. Mababasa po natin sa ikalawang kabanata, talatang 16 ang kanyang sinabi, Ang sinta ko ay akin at kanya ako. Marahil ang mga bagay na sinasabi ko ay hindi pangkaraniwan sa pandinig at paniniwala ng marami. Subalit hindi ko ipagwawalang bahala ang katotohanan ng sinabi ng Biblia, sapagkat mula pa lamang sa Harinang Eden, ang Diyos ay naglagay na ng halimbawa na dapat nating maunawaan at lakaran. At iyon ay ang katotohanan na ang babae at lalaki ay nilikha para sa isa't isa sa kapakanan ng pag-ibig. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na ang sino ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao hanggang kamatayan. Marahil ay matatawa ang mga kabataan na nakikinig sa pahayag na ito at maaring sabihin nila, Pastor, ang bagay na iniisip mo ay tela malapantasyang bagay lamang at hindi sunod sa uso at takbo ng mundo. Ang mga kabataan ngayon ay dapat na maging marangya upang maging tanyag at kaakit-akit. Ngunit kaibigan, hindi kailangang maging kaakit-akit sa lahat ng mga nakakakita sa iyo. Sapagkat sa 99% ng mga kabataang nakikita mo ngayon ay isa lamang ang makakapansin ng panloob na katangian. Sapagkat gagawin mo ang iyong sarili na maging mabuting kabataan. Tiyak na matatagpuan mo rin ang kalooban sa iyo ng Diyos. At ang aking masasabi, lalo na sa mga kadalagahan, maring ikaw ay hindi masyadong nagtataglay ng kagandahang panlabas, ngunit hindi mo kailangang maging mapangakit upang magkaroon ng magmamahal sa iyo, sapagkat sa 99% ng mga kabinataan na makakakita sa iyo ay mayroong isa na makapapansin at makalulugod sa iyong kalooban at kagandahan. At ang lalaking iyon ang magtatanggol sa iyo at ipagmamalaki ka sa lahat, ikaw ang magiging kasiyahan at kalakasan ng kanyang buhay. Subalit magaganap lamang ang bagay na iyon kung ilalagak mo ang iyong buhay sa pananampalataya sa Diyos. Alamin mo muna ang iyong sarili at saliksikin ang iyong puso. Ang buhay mo ba ay nakalulugod sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao? Nananampalataya ka ba sa Diyos na nagkaloob sa iyo ng buhay? Si Kristo ba ang Panginoon ng iyong buhay? Mayroon ka pa bang pagkakaunawa sa salita ng Diyos? Ang mga katanungan ito ay napakahalaga upang makita natin ang ating sarili. Marahil kaibigan, ikaw ay nagkaroon na ng mapapait at masasakit na karanasan sa iyong buhay. Ngunit ang tunay na pag-ibig na kaloob ng Diyos ay dalisay at makatotohanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, dakilang Diyos. Taglay po namin ang pagpapasalamat sapagkat ang salita mo ay napakayaman. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong walang hanggang gabay sapagkat naunawahan po namin ang bawat sinasabi ng iyong mga salita at loobin mo, Panginoon Diyos, na mailagay sa puso ng bawat isa. Panginoon, dalangin po namin ang patuloy na pagpapala at ganyan ang mayamang biyaya na ibuhos mo sa aming mga buhay upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay madama namin ang iyong presensya. Panginoon, kami po ilayo mo't iligtas sa mga masama't kapahamakan. Matuto po kaming magtagumpay laban sa kaaway. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat amin pong hinihiling ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.